Әуе толқынында азаттықтың апта тынысы бағдарламасы. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модератор мен Күләй Бестай апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Маңғыстау облысында төрт айдан аса ереуілдеген мұнайшылар биліктен қайыр болмаған соң Еуропадан көмек сұрай бастады. Жаңаөзен мен Қаражанбастағы мұнайшылар күздің қара суығына қарамастан ереуіл жалғаса беретіндігін қайталады. Бір апта бойы Долинка түрмесінде отырғандардың туыстары тыным таппай, азапталды деген балаларын көруге зар болды. Сенат депутаттары дауға айналған дін туралы заң жобасын мақұлдап, жоба авторы Қайрат Лама Шариф бұл елдің зайырлығын сақтап қалу үшін керек деп отыр. Қайтыс болған адамның жаназасын тек мешітте шығару керек деген жаңа заңға қарсылар қатары басым болып отыр. Талғат Мамашев оралмандардан ұрғаным бар деген сөз үшін кешірім сұраса, кейбір оралмандар оны сотқа беретіндіктерін айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруға кірсейін. Өткен аптада Маңғыстау облысындағы төрт айдан аса ереуілдегі мұнайшылар өкілі Польша астанасында өткен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мәселесіне арналған жиынына барып қайтты. Шарасыздық танытқан ереуілшілер елден өздерін қолдаушы ресми билік өкілдері болмаған соң Еуропаға бет ала бастады. Варшавада халықаралық жиынға қатысқан Аман Лұғманов Азаттық радиосына Еуропаға шыққан мақсатын түсіндіруге тырысты. Ол Қазақстанда қолдау таппаған соң шетел қолдау сұрауға мәжбүр болдық деп отыр Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Біз енді өз елімізде қолдау таппағасын осында жүрге мәжбүр болдық қой. 11 мамырда басталған ереуілді ақыр соңында бізді күшпен алып қуып тастады ғой бәрімізді. ЕСКС пен контрактор мекемесіндегі қорық кентіндегі. Енді қырық күн тұрғаннан кейін бізді сөйтіп қуып тастады, адамдарды жинатып тастады еш жерге. Ешқандай бізге не қалдырмады, уәж қалдырмады. Прокурор мен сотқа бердік, мен өздерін сотқа бердік, олардан ешқандай хабар жоқ. Әкімге барып хат жаздым, одан да уже екі ай болды, әлі хабар жоқ. Енді өз алдымыздың ақсақалдары биліктегі нелеріміз естімесе, билік басы енді басқа біздің осы шетелге келіп айтып уәжімізді айтпағанда кімге айтамыз? Енді мүмкін осы жақтан жаңағыдай ықпал жасап соған әсер етер біздің үкімет басына. Сондай мақсатпен келіп тұрмыз осында.
Қандай ресми кісілермен, ресми тұлғалармен кездесіп үлгердіңіздер?
Біз осында Польшаның Сейм деген парламенті. Соның үшін сонда барып танысып, солар арқылы шығайын деп отырмын енді. Солар жаңағыдай ықпал жасаймыз дейді, қолымыздан келгенше көмегімізді береміз дейді Польша парламенті.
Варшавадан кейін тағы да басқа жаққа басқа кісілермен кездесетін жоспарларыңыз бар ма?
Реті келсе бәріне де әйтеуір қолымыздан келгенше істейміз ғой. Жаңағыдай басқалар егер бізге интерес танытса, біз келіңіз, қолымыздан келгенше көмек береміз, бүкіл әлемге хабарымызды айтамыз. Біз сол жақта жатқанымызда ереуілді тіпті Қазақстанның ешқандай ресми ақпарат құралдарында ешкім келіп бізді ешқандай неге айтпады ғой. Айтса да теріс ақпарат айтты бәрі де. Сол енді тіпті ақпарат жоқ қой біз жайлы, ешкім білмейді. Тіпті Қазақстанның ішіндегі білмейтіндері қаншама оны. Төрт айдан бері жатыр мұнайшылар, соны кім біліп жатыр? Ешкім де біліп жатқан жоқ.
Ол жағынан Лұқпанов мырза, Азаттық радиосы күнбе күн беріп отыр осы Маңғыстаудағы ереуілшілердің жағдайы туралы.
Білеміз, Азаттық радиосын білеміз, рахмет оларға, бірақ ол Азаттық радиосы мысал үшін Маңғыстауда ешкім ұстамайды, радио қабылдағыштар ұстамайды оны. Басқа жерлерде білмеймін, мен қанша өзім сол ереуіл бастауға мен бердім, бірталай репортаж жібердім, бірақ мен өз айтқанды өзім естіген жоқпын. Мен тек өзімді Капрес Тантивиден көрдім, сондықтан кейбір жерлерге сіздің неңіз жетеді, кейбіреуге жетпейді. Сондықтан біз барынша көп елге, көп жерге жайып бар болып жатыр. Осында Қазақстанда әділетсіздік бар. Шетел азаматтары біздерге қарағанда екі есе үш есе көп айлық алып, ол қалай? Бізде бәрі бірдей айлық алу керек қой. Сосын біздің кәсіподақ жұмыс жасатпайды, ұжымдық келісім шартымызды өзгерттірмеді. Біз жаңағы келісімге барып отырғанда айлық туралы сөз көтергенде сол жұмыс беруші аузын жауып тастады ғой. Біз теория бойынша айтайын деп едік қой, мынау былай, мынау былай, сіздікі дұрыс емес деп айттырмай тастады ғой бізге. Одағымыздың жұмысын тоқтатып тастады біздің кәдімгідей сот шешімі бойынша.
Өткен аптада жаңаөзендік мұнайшылар күздің қара суығына қарамастан наразылық шараларын тоқтатпайтындықтарын қайталаумен болды. Бірнеше ай жалақысыз қалған мұнайшылар алған беттерінен қайтпай, талаптары орындалғанша алаңда отыра беретіндіктерін айтқан Азаттықтың аймақтағы тілшісіне. Бұл туралы Сәния Тойкен хабарлады.
Жаңаөзен қаласындағы орталық алаңға жаздың басынан жиналған мұнайшылар әлі тарқаған жоқ. Оларға тіпті былай қарағанда күздің салқынының ызғары да әсер етпейтін сияқты. Аты жөнін айтудан бас тартқан мұнайшылардың бірінің сөзіне сүйенсек, олар алаңға қосын құрмағанымен кілемшелер төсеп, көрпе жастықтарын әкеліп жайғасқан. Қазір күн суытты, сондықтан оранып отыруға тура келеді. Түннің жарымдарына дейін болып үйімізге кетеміз. Таңертең қайта келеміз деп баяндап отыр өздерінің осы сәттегі жағдайлары мұнайшылар. Олардың айтуынша, бірнеше айлап жалақсыз отырған мұнайшылар қайыршының аз алдында өмір сүріп жатыр. Тек қазақи салтқа сай тумалары бір-біріне сеп болуды екен. Несиені алу оңай болған жылдары мұнайшылардың барлығы дерлік қарыз ақша алған. Олардың арасында кәдімгі пенделік қажеттілік үшін қызын ұзатуға атасына ас беруге несие алғандар да жетеді. Біз наразылықты бастағанда билік пен жұмыс орны басшылары әріге бармас деген болу керек. Бірақ мұнайшылар өз құқықтары үшін мойындағы қарызға қараған жоқ дейді ереуілдеуші жаңаөзендік жігіттердің бірі.
Ал қаражанбастағы ереуілшілер белсендісі мұнай компаниясының жұмыстан шығарғандар саны 993 адамға жеткенін, дегенмен олар да ереуілден бас тартпайтындықтарын алға тартты. Қаражанбастық Еркін Озғанов Азаттыққа былай деді.
Жұмыстан босаған адамдардың саны 993 адам, олар түгел әдеде ереуілде тұр, жағдайлар келгенше түзелуге жетіп тұрады, келмегендері ауылда телефонда хабарламада отыр. Өйткені біздің жағдайымыз өзіндікіндей емес, үйден кіріп үйден шықпаймыз. Ауыл қашы 200-250 километр, сондықтан кезек-кезек келіп тұрмадық қазір жағдай. Бұл жерде біздер 17-20 айдан бері талабымызды орындадық, сөйлесіп тұрған.
Өткен аптада жаңаөзендік мұнайшылар Самұрық Қазына қорының басқарма басшысы мұнай алпауыты Тимур Құлыбаевтың өздерінен кешірім сұрауын талап етті. Оған Құлыбаевтың өткен аптада қор жанындағы экспорт пікірталас клубының отырысында жаңаөзендегі ереушілер Түркменстан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып көшіп келіп жатқан оралмандар деп санайтындығын айтқан еді. Ашулы ереушілер Құлыбаевты жаңаөзенге шақырып, өздерінің 50 жылдан бері осында тұрып жатқандарын дәлелдейтін құжаттармен келіп танысуын талап етіп отыр. Сәния Тойкенің хабарын тыңдаңыздар.
Қыркүйектің 29 күні Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры жанындағы эксперт пікірталас клубының алғашқы отырысын өткізген басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев жаңаөзендегі ереуілдетушілерді Түркменстан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып келіп жатқан оралмандар деп санайтындығын айтқан еді. Жалпы қаланың әлеуметтік құрылымы көп адамды қабылдай алмайды, сондықтан жаңаөзенге беттеген көші-қонды баяғыда тыю керек еді деген болатын Құлыбаев. Бұл Жаңаөзен қаласындағы орталық алаңда ереуілдеп тұрған мұнайшылардың наразылығын тудырып отыр. Олар мұны өздерін кемсіту деп санайтындарын айтады. Солардың бірі ереуілдеуші Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жүргізушісі Атшыбай Сүренбаев. Ол Құлыбаев айтқан оралмандардың өз тарихи отанында тұрып жатқандарына жарты ғасырдан асқан қазақтар екенін айтып отыр. Олардың басым көбі 60-шы жылдардың басында Маңғыстау аймағын игеру басталғанда келгендердің ұрпақтары дейді Атшыбай. Құлыбаевтың осы сөзі үшін мұнайшылардан кешірім сұрауы керек деп санайды жұмысшылар, және оның өздеріне келуін талап етеді. Олар құжаттары мен еңбек өтілдері кітапшасын көрсетіп, дәлелдеуге бар екендіктерін айтып отыр.
Біздегі отанымыз бұл жер. Кейін мына геноцид, баяғы репрессия болып, содан кеткен адамдар ғой. Қайта оралып келді. Мына 60 жылдан бері освоение болып жатыр ғой. Сол адамдар освоение деп мына осы жерде тұрғандар. Соның балдары, еңбегі сіңген, солардың немерелері. Көрсін бәрінің мына прописка не, қай жылдан бері істейтін көрсін біздің онда құжаттарымызды. Ондай болса бәрімізді. Тапсырайық болғанда тез. Білем бәлем ба жылдың ұстазымызды жалдырайық тілін. Қаңқып келген деген сияқты.
Сонымен қатар Құлыбаевтың пікірінше аймаққа ат басын тіреп жатқан отандық және шетелдік саясаткерлердің басқа экономикалық сипаттағы талаптары бар. Ал шетелдік саясаткерлер өз елдерінде екінші санатта жүргендер. Олар көтеріліске шықса, бірігіп өз талаптарын сауатты түрде қоя білет. Олар арақ ішпейді, темекі шекпейді, төңірегін ластамайды. Олар басқа бір саяси партияларға мейлі жергілікті болсын, мейлі алшындық болсын бағынбайды. Тек өздерінің лидерлеріне ғана құлақ қояды деп мәлімдеген еді. Құлыбаевтың бұл сөзінде мұнайшылар өздеріне жасалған емеурін ретінде түсінгендерін айтады. Алаңға ақыл есі дұрыс, ішімдікке салынбаған адамдар жиналып тұр. Жалақыларын көтеріп, жұмыс орындарына қайта қабылданбайынша, ешкім ешқайда тарқамайды деп мәлімдеді олар. Бұдан бөлек Жаңаөзендегі ереуілдетіп жатқан мұнайшылар өздері жайлы бұрмаланған ақпарат таратылып жатқанына да наразы. Олардың айтуынша үкіметтік баспасөз құралдары ереуілдің нақты көрінісін бүркемелеп отыр. Азаттық тілшісіне хабарласқан тағы бір ереуілдеуші Оразбай Тұрсынбай өзінің бірқатар республикалық телеканалдардан жалған ақпарат көргенін айтып отыр. Ол үкіметтік сипаттағы каналдар арқылы Жаңаөзен әкімі Орақ Сарбөпеев ереуілдің тоқтап алаңда 40-50 шақты ғана адам қалғанын, жұмыстан босағандар мердігерлік компанияларға орналасып жатқаны жайлы жалған мәлімет таратқан. Осылайша бізді қолдамақ түгіл ақпараттық кедергі жасалып отыр деп санайды жұмысшы жігіт.
40-50 адам болғанның бәрі отыр, мына жерде 1200-дің үстінде адам жұмыстан шықты. Барлығының да күнде келуге мүмкіндігі жоқ қой. Кезекпен келіп отырмыз мына жерде. Қазір біз жерде күні қалғыр тұршы там, күндіз 500-ге жақын адам болады. Күндіз біз түнде міне 200-300 адам боламыз. Түнде адам аз боламыз да. Соған біз опровержение беретін болса, ғалеттерге бір жаптық деп едік.
Бұған қоса Оразбай Тұрсынбай, телеканалдардан Қазмұнайгаз барлау өндіру директоры Асқар Балжанов жүргізушілерге 400 мың теңгенің үстінде жалақы төленетінін айтқан, ал электриктер 260 мың алады дегенмен, мен электрикпін, бірақ алған жалақым еш уақытта 200 мың теңгеге жеткен емес, дейді Оразбай Тұрсынбай. Олар өздерінің әзірге үмітті тек қана Еуропадан күтіп отырғанын айтады.
Мына басшыларымыздан үміт қайран күтуден қалдық біз мына жерде. Халық деген ашынып отыр мына жерде, шайтан болса да еріп кетеді отыр мына жерде. Бір күні болса бір күні
Азаттық тілшісі Жаңаөзен қаласы әкімі Орақ Сарбөпеевке телефон шалған еді. Алайда хатшысы әкімнің Ақтауға жиналысқа кеткенін айтты. Өкінішке орай әкімнің тікелей телефоны да, Өземұнайгаз өндірістік филиалының да телефондарына қалааралық байланысқа шығу мүмкін болған жоқ. Ереуілге дейін жұмыс істеп тұрған абоненттің аппараты станцияға қосылмаған көрінеді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Ардақтағайын Азаттықтың өткен апта оқиғаларын шолып шығатын аптатынсы бағдарламасын одан әр жалғастырайық. Өткен аптада Қарағанды облысы Долинка кентінде түрмеде отырған кейбір сотталғандардың туыстары Астанаға барып қамаудағы туыстарының өздерін тіліп тастауына не себеп болған анықтауды талап етті. Колония басшылары болса, жағдайды жариялап, елді дүрліктірсеңдер қамаудағы өздерін тіліп тастаған жақындарыңа медициналық көмек көрсетпейміз деп қорқытқан. Бұл туралы Азаттық радиосына хабарлаған қамаудағылардың туыстары жұма күні түрменің алдын күзетіп, егер балалары туралы дұрыс мәлімет берілмесе, оларды етаппен әкететін болса, өздерін өртеп жіберетіндіктерін ескертіп жатты. Бір аптаға созылған Долинка кентіндегі дау туралы тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Қарағандының Долинка кентіндегі АК-159-11 колониясындағы дау әлі басылар емес. Жұма қыркүйектің 30 күні 30-дан аса сотталғандардың туыстары жиналып, балаларын көрсетіп, оларға қатысты азаптаулар тоқтатылсын деп талап етті. Олардың айтуынша, аталған колонияда әр жұма күні сотталғандарды этаппен өзге колонияға көшіретін күн екен. Сондықтан қолдарына ұстара мен бензин ұстап алған ата-аналар балаларын колониядан алып кетсе, өздеріне қол жұмсайтындығын айтты. Тіпті олардың кейбірі сотталушыларды таситын көліктің табанына жатамыз деп, балалар үшін өлуге де дейді Азаттыққа түсініктеме берген ата-аналардың бірі Бибігүл Оспанова.
Етаппен әкетеді дейді. Қайда әкетеді оны? Тәжірибелі социалист жатыр. Олар немен жатыр? Қалай болып жатыр? Оларға ешқандай не жасалды ма? Білмейміз ештеңе. Ешқандай бізде не жоқ. Кіргізбейді. Мен неше күн болды осы зонаның алдында жүрміз. Бір күн Астанадамыз, бір күн осы жердеміз. Міне қолдарымызда бір-бір лезвие. Біз өздеріміз өзіміз кесіп осы жерде қазір қоса кетеміз балалармен. Сосын бізге кім жауап береді? Мен мысалы бұл баладан кейін 3 балам бар. Әкелері жоқ, қайтыс болған.
Осылайша 4 баланың анасы өз ұлының тағдырына алаңдаулы.
Қазір менің ұлымды қарны жарылған, пышақ алған, осының ішінде жатты. Біз кешкі сағат 8-ге дейін осы жерде жүрдік. Сағат 8-дің кезінде біздің баламызды көрсетті. Баламызды көрсеткенін қайтейін. 5-ақ минутқа көрсетті. Мен шыққан бетте баламды осында ішінде ұрған, ойларына келген істеген, сонан шыдай алмаған балам өз қарнын өзі жарған. Қазір скрытый животом здесь. Бұлар өзі өкпемен ауыратын балалар. Сағат 9-дан кешкі сағат 4-ке дейін неде ұстаған? Жаңбырдың астында. А олар өкпемен ауыратын балалар. Қалды қазір. Түгел біздің бақтарымыздың аузынан жырып апарған киіміміздің бәрін түгел КамАЗ-бен артып кеткен. Қазір турси майкамен ғана отыр. Бір-бір қабат киіммен, мынандай суықта.
Қорғаушы Вадим Курамшин сотталғандарды этапқа дайындай бастаған турасында ақпарат түскендігін айтады, бірақ қайда және қалай жіберетіндігін ешкім айтпаған көрінеді. Ата-аналардың айтуынша, бұл акцияда ата-аналармен қатар бірқатар журналистер де болған. Акцияны жергілікті құқық қорғау орган өкілдері бақылағанмен оның өтуіне кедергі жасамаған. Наразылық білдірушілердің бірі Любаның хабарлауынша, түске дейін түрмеге сотталушылар таситын көлік келіп кеткен көрінеді.
Пришла машина, автозек, но видя нас, видя всю эту съемку, они так и не заехали в лагерь, соответственно, никого из мальчишек, никого не вывезли отсюда.
Ол сондай-ақ наразылық шарасының бейбіт аяқталғанын айтса де, мұнда ата-аналардың жартысы қалатындығын айтты. Бұл мәселеге қатысты біз колония басшысына хабарласқан едік. Ата-аналар ұйымдастырған акцияның өткендігін растаған АК-159-11 колония бастығы Дархан Қанатбеков қарнын тілген сотталушыларды этапқа жіберу туралы ақпаратты жоққа шығарды.
Жоқ, который закончилось лечение, мы их отправляем, а так никого не вывозим.
Дед жұма күні колония бастығы Дархан Қанатбеков ол сонымен бірге сотталушыларға қысым көрсетілгені жөніндегі ақпаратты да жоққа шығарған болатын. Еске салсақ, осыдан бір апта бұрын бұл колонияда жүздеген сотталушы қарындарын тілді деген ақпарат пайда болғантын. Ата-аналардың айтуынша, олар мұны өздерін еш негізсіз ұрып-соғып шаңбыр астында 8 сағат бойы ұстаған әкімшіліктің әрекетіне қарсылық ретінде жасаған. Ал түрме әкімшілігі болса, бұл азаматтарды жоспарлы тінту шаралары кезінде тыйым салынған заттарды тартып алуына наразы болған топ деп сипаттап отыр. Осы аптада акция өткізушілер түрмедегі балаларын қорлауды тоқтатуын талап етіп, Астанадағы президент әкімшілігі, бас прокуратура, қылмыстық атқару жүйесі комитеті мен Нұр Отан партиясына хат тапсырған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өткен аптада Қазақстан қоғамын екіге жарған дін туралы заң парламентте мақұлданып, президенттің қол қоюына кетті. Діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заң жобасының авторы Қазақстанның діни істер жөніндегі агенттік басшысы Қайрат Ламашариф, бұл заңның мақсаты елдегі 4,5 мың діни бірлестіктің жұмысын реттеп, елді зайырлы мемлекет ретінде сақтап қалу деді. Ол заң жобасындағы дауылды сұрға қатысты да өз уәжін айтып, оны айқай-шуды жақсы көретін ақпарат құралдарының жасап жүрген лаңы дегенге сайды. Бұл жайында Мәншүк Асаутайдың хабарында 42-тің 29-ы күні Қазақстан парламенті діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Осылайша 42-тің басынан бері қызу талқыланған заңды парламенттің қос палатасы қолдайтындығын білдірді. Ендігі сөз кезегі ел президентінде.
Заң жобасының негізгі мақсаты бұл Қазақстандағы 4,5 мың діни бірлестіктердің жұмысын реттеу болып саналады. Және заңның екінші мақсаты мемлекетіміздің зайырлығын сақтау болып саналады.
Дейді парламент отырысынан шыққан діни істер жөніндегі агенттіктің жетекшісі Қайрат Ламашариф. Оның сөзінше құжаттағы сынға іліккен 7-ші бапқа қатысты кей ақпарат құралдары жоқ жерден дау шығарып жүрген көрінеді.
7-ші баптың 3-ші тармағында мемлекеттік мекемелерде және басқа да көркем мемлекетте жаңа құлшылық ету, құдайға құлшылық ету, яғни намаз оқу үшін ешқандай айыппұл немесе жазалау көрсетілмеген. Әкімшілік құқық бұзу кодексінде де ол мәселе қамтылмаған. Сондықтан біздің тағы да айтып отырғанымыз, бұл бапты неге біз күшейтіп отырмыз? Себебі бұл шариғат заңы бойынша өздеріңіз белгілі кез келген адам мешітте оқығаны дұрыс. Бұл не әрине ақпарат құралдары, кейбір өткір жаңағы ащы жаңалықтарға құштар адамдардың ниет қылған, ал шын мәнінде бұл әрбір адамның мешітте емес, басқа мемлекеттік мекемелерде емес, намазханаларда намаз оқуына ешкімге тыйым салмайды.
Естеріңізде болса, аталған құжаттың 7-ші бап 3-ші тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерде, ұйымдарда, қарулы күштер мен әскери құрылымдарда, құқық қорғау органдарына және тағы басқа жерлерде діни рәсім орындауға тыйым салынған. Ал тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады делінген. Алайда мәжілісте қатаң сынға алынған бұл тұсы қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары барысында алынып тасталды. Сөйтіп заң жобасы мәжілісте қолдау тапқан болатын. Қоғамдық палатаның талқылауына қатысқан саясаткер Дос Көшім жалпы бұл баптың өзі түсініксіз деген пікір айтады.
Мысалы темекі шегуге рұқсат бар, бәріміз біледі керекөр дегенде. Сонда намаз оқып алуға рұқсат жоқ болған ма, мен түсінбейтінім сол. Әңгіме менің ойымша бұл жерде былай болу керек те. Егер сенің жаңағы діни жоралғыны ұстануың өзіңнің қызметіңе және өзіңнің айналаңдағы адамдарға олардың қызметіне әсер етпейтін болса, кері әсер етпейтін болса, кез келген жаңағы діни жоралғыны ұстануға болады.
Ол сондай-ақ заң жобасындағы жаназаны тек мешіттен шығару туралы мәселе де дау туғызатындығын айтып отыр.
Менің ойымша жаназаны тек қана мешіттен шығару деген бұл үлкен қайшылық тудыратын сияқты. Алыс жерлер бар мешіттен, мысалы егер Париждің өзінде 300-ге жуық мешіт болатын болса, кішкентай алақандай жерде бізде бәрі жерде бірден мешітке бару мүмкін емес. Ол енді менің ойымша бір ақымақтық сияқты. Алыс-алыс ауылдар бар, екі-үш үй тұратын жер бар, қойшылар жазда қалай тұратын біз жақсы білеміз. Әрбір жайлауға мешіт орнатылған жоқ қой. Сондықтан жаназа шығару дінге оралып сақтау жөнінен қазақтың өзінің әдеттегі өміріне сай мәселелерді ескеру керек сияқты да.
Алайда агенттік басшысы жаназаны үйден шығару көршілерге ыңғайсыздық тудырады деген негізде алынып отыр деп түсіндірді. Дәл осындай ыңғайсыздықтың себебімен мешіттердегі азан, яғни намазға шақырудың да дауысы төмендетілмек. Саясаттанушы әрі шығыстанушы Расул Жұмалы дін немесе тіл сияқты қоғамға өте маңызды заңдардың Қазақстанда әдетте тез әрі талқылаусыз қабылданып жататындығын тілге тиек етіп отыр. Ал содан кейін барып оны өзгертіп толықтырулар енгізіліп жатады екен. Ал дін туралы заңға келгенде саясаткер қазақ билігі оны осыдан 15 жыл бұрын қабылдауы тиіс еді дегенді айтып отыр.
Соңына дейін шегеріп-шегеріп келіп енді ғана көшіріп кеткенде жағдай насырға шапқанда қабылданып отыр. Сондықтан кеште болса қабылданған заң меніңше қазір кейбір жақтары біздің бүгінгі өмірімізден қалып қалды. Үшіншіден заңы өзі байқасаңыз көбіне мынау шектеулер, тыйым салу осындай қадамдарға негізделген. Бұл меніңше тіпті жеткіліксіз қазіргі кезде әсіресе дін сияқты өте сезімтал мәселелерде тыйым салумен, шектеумен, жауапқа тартумен бұл мәселелер меніңше шешілмейді, кей кездері тіпті ушығып кетуі ықтимал.
Оның сөзінше қазір қолданыстағы дінге қатысты заңның өзі егер тиісті дәрежеде жұмыс істегенде жеткілікті болар еді дейді. Ал құқық қорғаушы Нина Альфокинаның атап өтуінше, егер қазір қолданыстағы заң діни наным сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы деп аталса, парламент қолдаған заң жобасы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы деп аталады. Яғни бостандық деген ұғымның өзі заңның атауынан да оның ішінен де алынып тасталған екен.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона. Точно так же это понятие исчезло из текста.
Заң жобасына осы сынды сын айтушылар көп. Мәселен, Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев жаңа заң Қазақстанда қауіпті артып бара жатқан діни экстремизммен күресті көздегенмен конституциямен қорғалған сенім бостандығын шектейді деп айтқан. Ал Астанада елдегі бірқатар үкіметтік емес ұйымдар дін істері жөніндегі агенттіктің төрағасы Қайрат Ламашаровтың отставкаға кетуін талап етті. Бұдан бөлек жақында Freedom House халықаралық құқық қорғау ұйымы бұл заң жобасы қазақстандықтардың діни бостандығын шектейтіндігін атап көрсетіп, өз алаңдаушылығын білдіріп мәлімдеме жариялады. Олар Қазақ парламентін оны мақұлдамауға шақырған еді. Алайда құжат мақұлданып енді президентке жіберіледі. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, діни қызмет және діни істер туралы заң жобасы парламентте қабылданып, онда тағы бір пікірталас тудырған мәселе қайтыс болған адамның жаназасын үйде емес мешітте шығару керек деген өзгеріске қатысты Азаттық радиосы сауалнама жүргізген еді. Жауап бергендердің басым бөлігі жаназаны мешітте шығаруға Қазақстан дайын емес дегенді айтты. Ал Алматыда дүниежүз қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев өзін дұрыс түсінбеген оралмандардан кешірім сұрайтындығын мәлімдеді. Осыған дейін оралмандарды ұрғаным бар деп айтқан Мамашев бұл сөзді жалпы оралмандарға емес жекелеген азаматтарға айтқандығын жеткізді. Ал сол кейбір жекелеген азаматтар Мамашев мырзаны сотқа беретіндіктерін айтып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
42-тің 27-сі күні дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев қоғамда дау тудырған оралмандарға қатысты айтқан тіркесі туралы түсініктеме берді.
Әркім қазақтың сөзінде өз деңгейіне қарай түсінеді. Ұрғаным бар ма деген сөздің сендердің ұшуларыңды, арыздарыңды, жала өтіріктеріңді құлаққа ілмеймін. Сендерге дауа жоқ деген мағынада айтылған. Шу көтеріп өре түрегелетінде ештеңе жоқ. Бұл бүкіл оралман ағайындарға емес, бүкіл баспасөздің шулап жүрген нақты адамдарға айтылған.
Ол бүкіл республикаға шулатып, өзін қаралауға кейбір ақпарат құралдары өкілдерінің де үлес қосқанын айта кетті. Ал жалпы ол өзінің мұндай дөрекілікке бармайтындығын атап айтты.
Оралмандар дегеніміз бүгін 1 миллион адам. Сонша адамға мен ауыр сөз айту өңім түгір түсіме де кірмейтін нәрсе. Бүкіл республиканы шулатып, мені қаралауға кейбір бақ өкілдері де үлкен үлесін қосып жүр. Мұндай нәрседен сақ болған жоқ ағайындар. Мені танитын қандастарымыз әрине мұндай өтірікке сенбейді. Ал арандатуға сеніп, қате түсінген оралман ағайындардан кешірім сұраймын.
Алматыдағы баспасөз мәслихатында журналистермен бірге Талғат Мамашевтің жекелеген адамдар деп айтып отырған азаматтарының бірі де қатысты. Ол жебеу қоғамдық ұйымның төрағасы Рақым Айбол еді.
Дален мен ұратындай жоғырды. Құтырма дейтінде құтыр деген не деген сөз ол? Ол есі ауысқан адамға айтатын сөз. Ал енді осындай әңгіме. Президент басқаратын ұйымның төрағасының бірінші орынбасын аузынан шықса, онда бейәдеп сөздерді не деп айтуға жарайды? Маған айтқан болсын. Мысалы, Мирхан Рахмаевұлына Айсыз рақым айбыл отырды ғой, сөйлерді. Бір ауыз айттым ба мен, сөйлерді бәрі отыр. Бірде бір артық әңгіме болған емес. Тек оралманың проблемасын көтерді. Осындай адамды ұруға бола ма, мысалы, қандай айтыңыздаршы, мысалы, қан, жалпы.
Осылай деген рақым айыпұлы баспасөз мәслихаты өтіп жатқан ғимараттан шығып кетті. Алайда сыртта өзімен сұхбаттасқан журналистерге ол Талғат Мамашевті сотқа беретіндігін мәлімдеді.
Енді миллион оралманнан қарағанда бір рақымнан құтылу оңай шығар, бірақ оңай құтылмайды. Мен сотқа беремін. Себебі бұл жерде мені қорлайтындай, мысалы, менің аузым ұратындай, мысалы, қанда. Маған міндет сілетіндей, деп ай беріп жатқан кім боласыз мысалы? Ол ешкім демес.
Ал бұл арада ғимарат ішінде Мамашев мырза өзіне қарсы шығушылардың көздегені басқа екендігін айтып түсіндіріп жатты.
Неге? Ойкен олардың біреуін мен жұмыстан шығарып жіберген, біреуін жұмыстан алмай қойған. Маған тегі өкпелері бар адамдар. Ол жаңағы біздің оппоненттеріміз бір 3-4 адам, өзі шағын топ, мен бүкіл оралмандарға топырақ шашудан аулақпын. Сондықтан мен сөзімді айттым, оралман ағайындар түсінбей қалған ағайындар. Мені осылай қаралап отқанда кешіріңіздер, сіздер түсінбей қалдыңыздар деп кешірім сұрап отырмын.
Еске салсақ, осы айдың басында Алматыда этникалық көші-қон құрылтай шешімдері және жаңа заң атты дөңгелек үстелде дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев жиында билік өкілдеріне шағымданған оралмандарды меңзей отырып, егер нақты ұсыныстарың болса, Құдайға шүкір, есігіміз ашық, ал жөн жоқ ана жерге барып, мына жерге барып, телеарналарда айналып журналистерді жағалап, біздің төңірегімізге су құйып жүрген ағайындар да бар. Біз оның бәрін білеміз. Мен әрбірден соң қазақша айтқанда ұрғаным бар деген еді. Осы сөзден кейін бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері Мамашевтің қызметінен кетуін талап етіп, президентке ашық хат жазғантын. Дегенмен сейсенбі күні баспасөз мәслихатында Мамашев мырза, мен жұмыстан кететіндей қылмыс жасаған жоқпын деп жауап берген еді. Мәншіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Апта тынысын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер, Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.